Kā Latvijas radio vēstīja pirms dažām nedēļām, aprīļa beigās noslēgsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta līgums ar uzņēmēja Adigio Zala Mamedova kompāniju Rīgas sanitārā transporta autobāzi. Šis uzņēmums galvaspilsētā uz slimnīcām ved pacientus. Rīgas reģionam šajā ziņā gadiem ir izņēmuma situācija, jo citur ātrās palīdzības mašīnas pērk un šoferus algo pati valsts bez starpniekiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests līdz pat valdības maiņai rudenī arī nedomāja mainīt jau pirms pāris gadiem kritizēto kārtību, kas vienam uzņēmējam ar slimnieku vešanu garantē ievērojumu peļņu. Tieši pretēji, augusta beigās ministru prezidentes un reizē veselības ministres lemdotas straujumas vadībā valdība lēma, ka ātrējai palīdzībai arī uz nākamajiem 7 gadiem mašīnas un šoferi jāgādā ārpakalpojumā. Valdība tam ļāva tērēt 52 miljonus eiro, jeb 7 miljonus eiro gadā 72 jaunām mašīnām.
Konkurss pašlaik ir, ja nekas nemainīsies, tad noslēdzās 30. Decembrī, bet visdrīzāk, ka tas būs janvāra sākums, jo tur vēl viens labojums ir, ko mums prasa JUBE.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Armands Ploriņš valdībai šodien atskaitījās par konkursa gaitu. Pieteikšanās beigu termiņš vairāk kārt mainīts uzņēmēju un iepirkumu uzraugu iebilžu dēļ. Tagad par to šaubās arī jaunā valdība.
Bet kā juridiski tas ir? Jums tagad ir izsludināts konkurss?
Konkurss ir izsludināts. Ja būs cits lēmums, mēs konkursu apturēsim. Un sludināsim nākamo konkursu par līzingu iepirkumu.
Es saprotu, juridiski ir tā, ka šobrīd ir valdības tātad, rīkojums, es tā to saprotu, protokola lēmums, kur veselības ministrija uzlikts par pienākumu šādā veidā konkursēt, konkursa kārtība.
Pēc veselības ministrijas lūguma, protams.
Jā. Nu jā, bet tas toreiz tā kā nebija ministra, man liekas.
Nu nebija gan, jā, bet es biju ministra.
Es atvainojos, Stravinskundze, es atvainojos, jā, bija ministrs, un tātad, bet nebija valsts kontroles ziņojuma attiecīgā.
Kā vēstīts, valsts kontroles revidenti pārbaudē, kas vēl nav noslēgusies, jau secinājuši, ka šis iepirkums rada virkni risku. Valsts ar miljoniem eiro garantētu peļņu ne tikai balsta vienu uzņēmēju biznesu, bet arī pieļauj, ka pacients Rīgā vadā ar novecojušām mašīnām. Turklāt uzņēmējs vienā dienā var pakalpojumu pārtraukt. Reaģējot uz valsts kontrolas starpziņojumu, Saeimas revīzijas komisija mediķu mašīnu iegādi valdībai likusi paskaidrot, un atbildes vēstules projektā jau teikts, ka valdības nostāja 3 mēnešu laikā kardināli mainījusies. Ātrās palīdzības mašīnas Rīgai valsts pirks pati, turpina veselības ministrs Belēvičs.
Tātad, uz ko es aicinu? Neatdot šo lietu ārpakalpojumā, mainīt tātad, valdības tātad 26. augusta protokola lēmumā numur 45 ierakstīto, kur tas ir uzlikts veselības ministram kā pienākumu noslēgt uz 7 gadiem ar konkursa uzvarētāju līgumu par ārpakalpojumu sniegšanu par summu, ne vairāk kā 52 miljonu eiro, bet mēs jau tikko konstatējām, ka ar to nepietiks.
Nu, tad mums bija arī tie ministri, kuri bija valdībā, mums bija liela diskusija tieši par šo jautājumu, vai tas izdevīgi vai ne, un to summu finanšu ministriju mēs arī atbalstījām, jā, tā summa nedrīkst, finanšu ministrija nepiekrita lielāku summu.
Atcelt pašas straujumus pirms 3 mēnešiem parakstīto rīkojumu nozīmēt pārtraukt pašreizējo mašīnu iepirkumu, kā arī steidzam izsludināt jaunu konkursu savu spēkratu iegādēji. Veselības ministri aprēķinājusi, ka nemaksājot uzņēmējiem, valsts 7 gados ietaupīt gandrīz 5 miljonus eiro. Taču, lai pilnvērtīgi turpinātu vadāt pacientus, valstī steidzam jāiegādājas 40 spēkrati. Tomēr to nav iespējams pagūt līdz maijam, kad beigsies pašreizējais līgums ar uzņēmēju. Tādēļ šodien valdība vēl nekādus lēmumus nepieņēma, uzdodot veselības ministram sagatavot konkrētu rīcības un finansējumu plānu situācijai, ja mašīnu un šoferu iepirkums tiktu pārtraukts. Edgars Kupčs, Latvijas radio.